Η εγκληματολογία, ως αυτόνομη επιστήμη, από τη γέννησή της προσπαθεί να προσεγγίσει πολλά ζητήματα γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο είδος εγκλήματος συγκέντρωνε ανέκαθεν τα φώτα πάνω του. Η κορονίδα των εγκλημάτων, θα λέγαμε, η ανθρωποκτονία από πρόθεση, πάντοτε διέγειρε το ενδιαφέρον, είτε σαν προϊόν μυθοπλασίας, είτε σαν αντικείμενο μελέτης από επιστήμονες και μη. Είναι οι ανθρωποκτόνοι ιδιόμορφα όντα? Ή κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ένας εν δυνάμει δολοφόνος? Υπάρχει όμως και μια ειδικότερη κατηγορία ανθρωποκτόνων από πρόθεση. Είναι εκείνοι που έχουν σταθεί αφορμή για αμέτρητες μελέτες, βιβλία, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ακόμα και εφιάλτες. Οι serial killers, τα αποκαλούμενα τέρατα των εγκληματολογικών χρονικών, δράστες με πολυάριθμα θύματα, με διάρκεια στο χρόνο, που συχνά οι μέθοδοι και οι πρακτικές τους για την διάπραξη των δολοφονιών τους ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης λογικής. «Αν κοιτάξεις για πολλή ώρα την Άβυσσο, στο τέλος και η Άβυσσος θα κοιτάξει εσένα», έλεγε ο Νίτσε. Και πράγματι, για να εμβαθύνει και να διερευνήσει κανείς αυτές τις προσωπικότητες, χρειάζεται ο ίδιος να διεισδύσει στα πιο σκοτεινά και ανεξερεύνητα μονοπάτια του νου του. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Bind, torture, kill. Δες τους, βασάνισέ τους, σκότωσέ τους. Αυτό σημαίνουν τα αρχικά του περιβόητου serial killer BTK. Ένα τσαπαρατσούκλι που είχε δώσει ο ίδιος τον εαυτό του. Το πραγματικό του όνομα είναι Dennis Rader. Σήμερα είναι 76 χρονών και εκτείει την ποινή του σε φυλακή υψής της ασφαλείας στο Κάνσας. Η πόλη Ουίτσιτα του Κάνσας συνήθιζε να είναι μια ήσυχη πόλη τη δεκαετία του 70. Οι κάτοικοί της δεν είχαν πολλές αφορμές για να ανησυχούν. Σπίτια χωρίς συνεγερμούς, χωρίς κάμερες, χωρίς κλειδαριές ασφαλείας. Όλα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο του 1974, όταν κάποιος εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας Σωτέρο και έδεσε, βασάνισε και έπνιξε με πλαστική σακούλα τον 39χρονο Τζόζεφ Οτέρο, καθώς και την 33χρονη Μαρία Οτέρο, ενώ στραγγάλισε με σκηνή δύο από τα ανήλικα παιδιά τους, τον 9χρονο Τζόζεφ Ζούνιορ και την 11χρονη Τζόζεφιν. Η αποκάλυψη της φαγής έγινε όταν τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας γύρισαν από το σχολείο και ανακάλυψαν τα πτώματα. Ο Ντένις Ρέιντερ την περίοδο εκείνη εργαζόταν σε μια εταιρεία που πρόσφερε υπηρεσίες ασφαλείας. Μέρος της δουλειάς του λοιπόν ήταν η τοποθέτηση συνεγερμών, κάτι το οποίο έκανε τακτικά στα σπίτια της περιοχής ύστερα από τη δολοφονία της οικογένειας Σωτέρο, όταν ο τρόμος είχε κυριεύσει την πόλη. Ο ίδιος λάτρευε αυτό το παιχνίδι εξουσίας και υπεροχής. Γι' αυτό άλλωστε έστελνε συχνά στα μίντια και την αστυνομία διάφορα γράμματα και ποίηματα στα οποία περιέγραφε με λεπτομέρεια τον τρόπο που εξότωνε τα θύματα του και τα οποία υπέγραφε ως BTK. Μεταξύ 1974 και 1991 βασάνισε και σκότωσε συνολικά 10 ανθρώπους. Εντόπισε το υποψήφιο θύμα, παραβίαζε το σπίτι του και η συνέχεια είναι γνωστή. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος. Είχε 2 παιδιά, ενώ στην κοινότητα της πόλης το θεωρούσαν ένα φιλήσυχο και ευγενικό οικογενειάρχη. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Εκκλησίας και αρχηγός προσκόπων. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόσο καλοσυνάτος κύριος με τα γυαλάκια και το χαμόγελο θα μπορούσε όχι μόνο να έχει τόσο αρρωστημένες φαντασιώσεις, αλλά και να τις πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα γινόταν ποτέ αντιληπτός Αν δεν ερχόταν στην επιφάνεια ξανά η υπόθεση του 2014, 13 χρόνια μετά την τελευταία του δολοφονία. Τότε η υπόθεση του serial killer BTK θεωρήθηκε επίσημα ανεξιχνίαστη, κάτι που όταν έφτασε στα αυτιά του Ρέιντερ τον εξόργησε. Έτσι ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι του κυνηγιού με τα μίντια και την αστυνομία. Όμως η δίψα του για προσοχή πρόδωσε και την ταυτότητά του. Μία δισκέτα που έστειλε στην αστυνομία έδωσε την ευκαιρία να ανασυρθούν ορισμένα με τα δεδομένα που αφορούσαν την τοπική εκκλησία που σχετιζόταν, τα οποία ήταν αποθηκευμένα με το όνομα Ντένις. «Υποθέτω ότι με πιάσατε», θα ομολογήσει στην ανάκριση. «Είμαι ο BTK». «Σκότωσα αυτούς τους άντρες και τους λίστεψα εντελώς ψυχρά. Και θα το έκανα ξανά. Δεν υπάρχει πιθανότητα να με κρατήσετε ζωντανή ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα σκοτώσω ξανά. Το μίσος κυλάει μέσα μου. Έχω βαρεθεί να ακούω «αυτή είναι τρελή» και άλλα τέτοια. Έχω ήδη αξιολογηθεί πολλές φορές. Είμαι υπεύθυνη, υγιής και προσπαθώ να πω την αλήθεια. Είμαι αυτή που μισεί την ανθρώπινη ζωή και θα σκοτώσω ξανά». Η Αιλίν Γόρνος εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση στις φυλακές της Φλόριντα. Ήταν η 10η γυναίκα που εκτελέστηκε στη ΣΥΠΑ και η 2η στη Φλόριντα. Όμως η ιστορία της Αιλίν είναι αξιοσημείωτη και για ένα ακόμα λόγο. Είναι η πρώτη γυναίκα serial killer. Η μητέρα της ήταν 15 χρονών όταν την γέννησε και ο πατέρας της βρισκόταν στη φυλακή για απόπειρα βιασμού και ανθρωποκτονίας ενός 7χρονου κοριτσιού. Η Αιλίν έμεινε με τους παππούδες της και από όταν ήταν 11 χρονών ξεκίνησε να έχει σεξουαλικές σχέσεις, με αντάλλαγμα ναρκωτικά, τσιγάρα και φαγητό. Στα 15 της, ο παππούς της την έδιωξε από το σπίτι. Και εκείνη, έχοντας ήδη γεννήσει ένα παιδί μετά από βιασμό, από οικογενειακό μάλιστα φίλο, ξεκίνησε να ζει σε ένα κοντινό δάσος, βγάζοντας χρήματα ως ιερόδουλη. Η ζωή της ήταν γεμάτη κακοποίηση, βιασμούς και καταχρήσεις. Το πρώτο της θύμα ήταν ο Ρίτσαρντ Μάλορι, τον οποίον πυροβόλησε πολλές φορές, με δύο από τις σφαίρες να τον βρίσκουν στον πνεύμονα και να τον σκοτώνουν. Μεταξύ Νοεμβρίου 1989 και 1990 σκότωσε συνολικά 7 άντρες. Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 1991 ενώ ήταν σε έναν μπαρ με την κοπέλα που διατηρούσε για πολλά χρόνια σχέση. Ήταν το μόνο άτομο που πραγματικά αγάπησε, όπως ομολόγησε η ίδια. Η κοπέλα όμως ομολόγησε όλα όσα ήξερε με αντάλλαγμα εισαγγελική ασυλία. Η Αιλίν Γόρνος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε τον Οκτώβρη του 2002.
Για να συζητήσουμε το ζήτημα των serial killers έχουμε μαζί μας τη Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, τη Μάρθα Τηλεμπέση, η οποία θεωρώ ότι θα μας διαφωτίσει σε πάρα πολλά πράγματα. Μάρθα, γεια σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που θέλω να πω έτσι και λίγο, πάντα με απασχολούσε πριν ακόμα ασχοληθώ και σπουδάσω κοινωνιολογία και εγκληματολογία, και θέλω να σου αποκαλύψω, μάλλον ήταν και η πρώτη μου εργασία στη σχολή για το θέμα.
Και μιας και το λες αυτό, έχω μια απορία που και εμένα όντως με διαγείρει το θέμα των serial killers και υποθέσεις τους. Για ποιον λόγο οι serial killers, ως προς τη μελέτη τους, ως προς το να βλέπουμε έστω ταινίες, παρουσιάζουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο μας ελκύει στις υποθέσεις αυτές?
Θεωρώ, από όσα έχω διαβάσει, και βέβαια μένει να διαβάσω ακόμα πάρα πολλά για να ολοκληρώσω και με τη διδακτορική μου διατριβή που προσπαθεί ακριβώς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσα και από τις ταινίες που απεικονίζουν και πολλές φορές αληθινές υποθέσεις ή τέλος πάντων βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία, με το που εμφανίστηκε ή τουλάχιστον με το που αρχίσαν να τη μελετούν και πιο συστηματικά θα δούμε αργότερα έτσι λίγο και ιστορικά στο FBI και να προσπαθήσουν να καταγράψουν την ιδιαιτερότητα αυτών των ανθρωποκτόνων, είναι ότι έχουν διέσπασαν για μένα ένα συνηθισμένο σχήμα που ήταν ένας δράστης, ένα θύμα, μια ποινή. Αυτός διασπάται και πλέον μιλάμε για τις περισσότερες περιπτώσεις για πολλά θύματα. Θα δούμε, υπάρχουν περιπτώσεις που οι αριθμοί φαντάζουν και εξωπραγματικοί για 100, 120 θύματα, 60, τεράστιοι αριθμοί. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνετε και από ποινικής άποψης ποια ποινή, μία ποινή, πάρα πολλές ποινές και ποια η ποινή είναι και η κατάλληλη. Οπότε θεωρώ ένα κομμάτι έχει να κάνει και με αυτό. Απ' την άλλη, μας διεγείρει και αυτή η ακρότητα. Είναι ακραίοι. Δεν είναι κάτι, ξεφεύγουν από κάτι το συνηθισμένο. Για τους εγκληματολόγους θεωρούνται και μαύρη τρύπα. Μια μαύρη τρύπα από την άποψη ότι είναι άγνωστο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μελέτης τους. Δεν έχει μελετηθεί. Τα θεωρητικά σχήματα που έχουν αναπτυχθεί κατά διαστήματα και οι ερμηνείες που έχουν δοθεί πολλές φορές είναι αντικρουόμενες. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιφάσεις. Θα δούμε, υπάρχει μεγάλο ζήτημα και στο κομμάτι της μελέτης και ό,τι έχει προκύψει, πόσο έχει προκύψει. Οπότε όλο αυτό και αυτή η αβεβαιότητα η επιστημονική, η οποία πολλές φορές αποτυπώνεται, ίσως διεγείρει και δημιουργεί ακόμα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο της τέχνης, της 7ης τέχνης, που πραγματικά έχει αγκαλιάσει, ας το πούμε, αυτή την φιγούρα κινηματογραφικά. Την έχει εμφανίσει σε πάρα πολλές ταινίες και μάλιστα πρωταγωνιστές πολλές φορές είναι αυτές οι φιγούρες, οι ακραίοι αυτοί δολοφόνοι. Με πολλές φορές, ας το πούμε, απεικονίσεις που ναι μεν, πάντα μπορεί να εμφασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, αλλά ακριβώς αυτό και μόνο το ότι μπαίνει τέχνη μέσα και μια κατασκευή, καταλαβαίνετε, δημιουργούν πάρα πολλά ζητήματα και σε σχέση με εύκολες αναλογίες μεταξύ πραγματικότητας, αναπαράστασης, τι είναι τελικά αυτό, και να δημιουργούν ένα ξεχωριστό μύθο, κινηματογραφικό πλέον, για αυτή την ιδιαίτερη φιγούρα.
Μιας και αναφέρθηκες αμέσως προηγουμένως, τι εννοούμε τελικά όταν λέμε serial killers? Μπορείς να μας πεις έτσι, ποια είναι τα διακριτικά γνωρίσματα ενός serial killer?
Ο πιο κλασικός ορισμός είναι αυτός που έχει δοθεί από το FBI. Και μιλάμε κυρίως, ορίζει τους serial killers. Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου χρησιμοποιεί τον όρο ανθρωποκτόνη κατ' εξακολούθηση. Ουσιαστικά είναι όποιος τελεί 3 ή περισσότερες ανθρωποκτονίες με δόλο, murder, σε ξεχωριστούς τόπους τέλεσης, με μια περίοδο συναισθηματικής αποφόρτισης, αυτό που λένε cooling off period, του δράστη μεταξύ των συγκεκριμένων ανθρωποκτονιών. Άρα μιλάμε για έναν ορισμό που έχει ένα ποσοτικό στοιχείο, πρέπει να έχουν συμβεί τουλάχιστον 3 ανθρωποκτονίες. Υπάρχει ένα τοπικό στοιχείο όσον αφορά ότι πρέπει να έχουν συμβεί σε διαφορετικούς τόπους, και το χρονικό πρέπει να έχει μεσολαβήσει μεταξύ των ανθρωποκτονιών μια περίοδος, αυτό που λέμε, ηρεμίας, ένα διάλειμμα. Ο παραπάνω ορισμός, θέλω να σου πω, ότι έχει δεχτεί μεγάλη κριτική. Έτσι λοιπόν έχουν προκύψει και άλλοι ορισμοί σε σχέση με το ποιος είναι ο serial killer, και οι πιο γνωστοί είναι από τον Roland Holmes and Stephen Holmes του 1998. Αυτοί ουσιαστικά μίλησαν, προσπάθησαν ακριβώς να βρούνε και τι είναι αυτό το στοιχείο τελικά που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους ανθρωποκτόνους, και να φτιάξουν και μια ιδιαίτερη τυπολογία που θα δούμε παρακάτω. Έτσι μιλάνε ουσιαστικά ότι αυτό που τους διαφοροποιεί είναι το επαναλαμβανόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο δράστης θα εξακολουθήσει να φωνεύει εάν δεν συλληφθεί. Δεύτερον, οι ανθρωποκτονίες τελούνται πάντα σε συσχετισμό ένα πρόσωπο δράστης προς ένα πρόσωπο θύμα. Συνήθως είναι αυτό που λένε το one-on-one. Κατά κανόνα δεν υπάρχει, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, καμία διαπροσωπική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ή δεν προκύπτει αυτή η σχέση.
Γι' αυτόν τον λόγο παρουσιάστηκε και η ανάγκη των profilers κάποια στιγμή για να...
Ακριβώς. Και τέταρτον, αυτοκίνητρο του δράστη Είναι ιδιαίτερα, πώς να σου το πω, δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρό τους. Σκοτώνει χωρίς καμία περαιτέρω απόχρωση, ενώ ψυχική ορμή, και τα θύματα δεν φαίνεται με οποιονδήποτε τρόπο να έχουν συμβάλει στη θυματοποίησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο. Τέλος, έχουν μελετήσει συγκεκριμένοι ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη... Υπάρχουν ιδιότυπα κίνητρα, τα οποία φαίνεται πάντα να είναι εγγενή στην προσωπικότητα του δράστη, και υπάρχει σε περισσότερες των περιπτώσεων αυτό που λέμε και η σεξουαλική ικανοποίηση, φαίνεται να υπερέχει μέσα σε αυτό. Άμεσα να υπερέχει μέσα σε αυτά.
Έμεσα ή άμεσα.
Πάνω κάτω αυτά, να πούμε, για να μην κουράζουμε κιόλας.
Ναι, ναι. Όπως τουλάχιστον σε κάποιους είναι γνωστό, και σε κάποιες σειρές και ταινίες αποτυπώσεις έχει προβληθεί κιόλας, υπάρχουν αυτό που λέμε τυπολογίες, κατηγορίες. Θα ήθελα να μας πεις μερικές από αυτές, έτσι χοντρικά χοντρικά. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές, αλλά θα ήταν έτσι ενδιαφέρον να ακούσουμε μία από αυτές τις κατηγοριοποίησεις.
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγοριοποίησεις. Είναι λάθος το να θεωρούμε και να βάζουμε όλους τους συγκεκριμένους τύπους ανθρωποκτόνων σε μία κατηγορία, ακριβώς και γιατί έχουν μελετηθεί και έχουν προσπαθήσει οι ερευνητές να φτιάξουν κάποιες τυπολογίες με όσα προβλήματα προκύπτουν, γιατί μιλάμε για κατασκευές τυπολογικές. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο visionary, οραματικός μπορούμε να πούμε, serial killer. Αυτός, ας πούμε, ο συγκεκριμένος έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι συνήθως είναι και αυτοί οι οποίοι δρούν, διαπράττουν ανθρωποκτονίες που για εμάς είναι ακατανόητες, δεν υπάρχει λογική. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι δράστες αυτής της κατηγορίας συνήθως έχουν διαγνωστεί με κάποια σοβαρή ψυχοσική διαταραχή, σχιζοφρένεια για παράδειγμα, που έχει προκαλέσει και αυτό που αποκαλούν οι ψυχίατροι μια πλήρη έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η σχάση που λέμε με την πραγματικότητα. Στην κλινική τους εικόνα αναφέρονται ότι βλέπουν οπτικές και έχουν οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις, και οι ίδιοι φωνεύουν πολλές φορές, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, γιατί ακούν μια φωνή ή βλέπουν οράματα που τους καθοδηγούν και τους επιβάλλουν να το κάνουν.
Δηλαδή αυτά, όπως μου ακούνται, κάποια στοιχεία σχιζοφρένειας.
Ακριβώς. Για κάποιους από αυτούς, λέει, φωνή και τα οράματα έχουν και τη μορφή δαιμόνων ή αγγέλων, και ανάλογα τους προστάζουν να τελέσουν αυτές τις ανθρωποκτονίες. Αυτοί μάλιστα διακρίνονται από τις άλλες περιπτώσεις, κατηγορίες, κυρίως γιατί τα πρωτογενή τους κίνητρα δεν έχουν καμία σεξουαλική απόχρωση, δεν προκύπτει κάποιο είδους σεξουαλική ικανοποίηση, τουλάχιστον με την κλασική εκδοχή των κατηγοριοποιήσεων. Αυτός είναι και ο serial killer που θέλω να σας πω ότι είναι και ο πιο σπάνιος. Και έχει να κάνει λίγο και με αυτό που πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας, ότι τους βάζουμε όλους και τους αποκαλούμε τρελούς. Απλοϊκό σχήμα.
Ναι, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό,
ναι,
γιατί
ναι, ναι.
Υπάρχει, μιας και εγώ δηλαδή ανέφερα το ζήτημα της σχιζοφρένειας, που είναι μια ψυχική διαταραχή, επουδενή δεν σημαίνει ότι όποιος πάσχει από σχιζοφρένεια είναι και επικίνδυνος. Αυτός είναι ένας μύθος με τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Ήθελα να αναφέρω σε αυτό, να αναφερθώ σε αυτό και να κλείσω την παρένθεση, οπότε συνεχίζεις.
Ναι, απλά αυτό το τονίζω και καλά και πολύ σωστά το λες, γιατί είναι μια ιδιαίτερη, είναι ολόκληρη εκπομπή να αφιερωθεί και στη σύνδεση, αν υπάρχει και πώς υπάρχει, ανάμεσα στην εγκληματική πράξη και στις ψυχικές διαταραχές. Δυστυχώς είναι ένα πλουστευτικό σχήμα που έχει επικρατήσει και ένας κλασικός μύθος πάντα, και ιδιαίτερα για τις ανθρωποκτονίες. Ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα υποκατηγορία, είναι ο Ιεραπόστολος. Ο συγκεκριμένος ανθρωποκτόνος.
Ο missionary, σωστά, όπως το λέμε.
Ο missionary, ναι, ναι. Αυτός λοιπόν θεωρεί ότι έχει αναλάβει μια αποστολή να, εντός αγωγικών, καθαρίσει την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. που έχουν κάποια συγκεκριμένα, μοιράζονται κάποια συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι άνθρωποι μια συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι γυναίκες που ίσως εκδίδονται επιχρήμαση. Ο ίδιος λοιπόν στην κοσμοθεωρία του, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανεπιθύμητοι. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να αναλάβει αυτή την αποστολή. Σχηματίζει λοιπόν μια υποκειμενική κρίση που του επιβάλλει την αποστολή, τη διάπραξη λοιπόν μια σειράς ανθρωποκτονιών, που κατά την κρίση του λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξοντωθούν. Μπορεί να είχε στη ζωή του κάποιες οδυνηρές εμπειρίες και να αισθάνεται από αυτές τις ομάδες, από κάποιον άνθρωπο που από αυτή την ομάδα, ή να έχει βιώσει και να θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Αυτό που το ενδιαφέρον λοιπόν που έχει είναι ότι έχει κυριαρχείται από ένα αίσθημα ότι έχει την υποχρέωση να το κάνει. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι προσφέρουν και ένα, ας το πούμε, ένα έργο στην κοινωνία. Η υποτιθέμενη αποστολή που έχουν αναλάβει στο φαντασιακό τους αντικατοπτρίζει και ένα γενικότερο σχέδιο, ένα pattern που έχει στο να σκοτώνει και ταυτόχρονα να παρέχει και τις απαραίτητες εκλογικεύσεις για τις πράξεις του.
Ότι για το κάνω γιατί, για παράδειγμα, όλες οι ιερόδουλες είναι μοιάσματα της κοινωνίας και άρα...
Ναι. Τα ωφέλη που αποκομίζει από αυτές τις πράξεις κυρίως αποτιμώνται σε ένα καθαρά ψυχολογικό επίπεδο και δοκιμάζει μέσα από τις πράξεις του ένα πρωτόγνωρο συνέστημα ευχαρίστησης ικανοποίησης κάθε φορά που ο ίδιος καταφέρνει να εξολοθρεύσει ένα τυχαίο θύμα είναι, που φέρει όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν σύμφορα πάντα με τη λογική του, μη χρήσιμο με πάρα πολλά εισαγωγικά για την κοινωνία. Αυτή εννοείται η ανθρωποκτόνη, προφανώς μάνο δεν είναι ακαταλόγιστη, συνήθως δεν υποφέρουν από κάποια σοβαρή ψυχοσική διαταραχή, που αυτό που σημαίνει ότι να είναι και ακαταλόγιστοι στα δικαστήρια. Μπορεί να έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας, ένα άλλο τύπου, αυτά θα τα συζητήσετε και με τους ψυχολόγους, αλλά προφανώς δεν είναι, όπως είναι ο πρώτος, να το πούμε χονδρικά, δεν εντάσσονται στην ίδια τυπολογία με τους πρώτους τους οραματικούς serial killer.
Μάρθα, θα μας πεις ακόμα μία κατηγορία για να προχωρήσουμε και στην επόμενη μου ερώτηση.
Θα σου πω συνοπτικά, είναι ακόμα, οι πιο γνωστές είναι ακόμα δύο κατηγορίες. Είναι ο ειδονιστής serial killer και ο πιο γνωστός, και θα πούμε γιατί θα σας το συνδέσω και με μια πραγματική υπόθεση, είναι ο επικυρίαρχος ή εξουσιαστής, ο power control serial killer. Είναι αυτός που φωνεύει και τα κίνητρά του είναι ακριβώς στην ανάγκη του για να έχει μια απόλυτη κυριαρχία επάνω στο θύμα του. Αντλεί αυτοπεβεβαίωση από αυτή την απόλυτη κυριαρχία και τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο θύμα. Ο πιο γνωστός είναι ο Ted Bundy. Ήταν ακριβώς αυτός. Αυτό που τον ακριβώς αισθάνεται κυρίαρχος ως ο άλλος εντός εισαγωγικών θεός, γιατί ο ίδιος λαμβάνει την απόφαση αν θα ζήσει ή θα πεθάνει το θύμα του. Έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω στη μοίρα του θύματός του. Και θεωρείται και ότι είναι η πιο φωνική. Δηλαδή συνήθως έχουν και πάρα πολλά θύματα, αφήνουν πίσω τους και πραγματικά εάν δεν καταφέρουν οι πράκτορες ή οι διώκτες ή οι αστυνομικοί ακριβώς να συνδέσουν τους φόνους και να τους εντοπίσουν, πραγματικά θα συνεχίσουν να σκοτώνουν μέχρι να συλληφθούν.
Αυτός ο όρος για τον οποίο συζητάμε, τον serial killers, πότε... αρχίσαμε να το συζητάμε. Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά?
Είναι ένας όρος που κάνει την εμφάνισή του στη δεκαετία του 70.
Το 70, μάλιστα.
Άτυπα θεωρείται ότι ουσιαστικά θεωρείται ως εμπνευστής του όρου ένας πράκτορας του FBI, ο Ρόμπερτ Ρέσλερ, ο οποίος είναι και συνιδρυτής της συμπεριφορικής επιστήμης του FBI. Μετά από μία επίσκεψη που έκανε στην Αγγλία για να μιλήσει σε ένα συνέδριο της Βρετανικής αστυνομίας, είναι σαν να τον επινόησε εκείνη τη στιγμή τον όρο, γιατί είχε στο μυαλό του, λέει, δύο πράγματα. Πρώτον, τον ποινικό εγκληματολογικό όρο του crime in series, δηλαδή μία ακολουθία από εγκλήματα, και τα οποία αποδίδονται στον ίδιο δράστη, και από την άλλη τις αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές δράσης, τα Serial Adventures. Οπότε που παίζουν στην τηλεόραση κάθε Σαββατόβραδο, και τον οποίον ακριβώς αυτή η μυθοπλαστική πλοκή άφηνε πάντα σε αγωνία τους τηλεθεατές για την εξέλιξη της ιστορίας μέχρι να έρθει το επόμενο επεισόδιο. Όπως λοιπόν και οι τηλεθεατές αγωνιούν για τη συνέχεια της ιστορίας, ο ίδιος αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή ότι η ίδια αγωνία κυριεύει και τους ερευνητές που περιμένουν το επόμενο επεισόδιο, το επόμενο ακριβώς, τον επόμενο φόνο του serial killer. Αυτή λοιπόν είναι μία εκδοχή του wrestler, για τον wrestler, όμως υπάρχουν αναφορές ότι έχει χρησιμοποιηθεί και παλαιότερα ο όρος. Υπάρχει αναφορά σε λεξικό της Οξφόρδης, της αγγλικής γλώσσας, και λένε αποδίδεται το 61 σε μια παραδειγματική φράση ενός Γερμανού κριτικού κινηματογράφου, του Κρακάουερ, ο οποίος αναφερόμενος πάλι σε ταινία κινηματογραφική του 31, το M, εμφανίζεται λοιπόν να χρησιμοποιεί τον όρο serial murderer. Και τουλάχιστον φαίνεται να είναι ένας όρος που εμφανίζεται πολύ κοινός στην βρετανική εγκληματολογική βιβλιογραφία. Κυρίως όταν αναφερόντουσαν οι Άγγλοι στον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, αρχιετυπική φιγούρα, η πιο γνωστή. Αυτό που έκανε ο Ρέσλερ και κάπως διαφοροποίησε, να το πω, από την αγγλική εκδοχή του όρου, είναι να βάλει τον ηχηρό όρο, το killer, και όχι το murder. Murderer, τον killer, αυτό.
Ναι, την πιο γνωστή περίπτωση ίσως. Και μιας και αναφερόμαστε σε killer ή murderer, μου ήρθε στο μυαλό να αναφερθώ σε ένα διαχωρισμό. Είναι μία άλλη κατηγορία οι serial killers, που ο Παπαϊωάννου, όπως ανέφερες, όπως και ο Κουράκης, τους αναφέρουν ως κατ' εξακολούθηση ανθρωποκτόνοι, και είναι άλλη κατηγορία του mass murderer, οι οποίοι είναι οι τεχνικά, με βάση το δικό μας τέλος πάντων νομικό καθεστώς, η κατασυρωή δολοφόνη. Οι mass murderer λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι με μία πράξη ή έστω, ας το πούμε, στην ίδια μέρα, με την ίδια συμπεριφορά, σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους, όπως είναι τα school shootings, όπως είναι οι bombers, οι βομβιστές. Ενώ οι serial killers είναι αυτό για το οποίο τόση ώρα συζητάμε.
Ναι, εγώ θέλω να πω γενικά και να προτείνω σε όποιον ακούει ακροατή, ακροάτρια, πραγματικά να διαβάσει, αν έχει χρόνο, το βιβλίο του Παναγιώτου Παπαϊωάννου, το «Ανθρωποκτόνη κατ' εξακολούθηση και κατασυρώει», από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί γίνεται μια προσπάθεια και για να διευκρινιστούν ακριβώς οι τυπολογικές αυτές διαφοροποιήσεις και να γίνει και μια οριοθέτηση τυπολογικής φύσεως. Αλλά για μένα έχει ακριβώς αυτό, θέλω ένας πολύ απλοϊκός διαχωρισμός που τον κάνει και ο Παναγιώτης, αλλά το βρίσκω και πολύ εύκολα κατανοητό από έναν μη ειδικό, είναι ότι συνήθως οι mass murderers είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος κατά πάντων, αυτό που λέμε time bombing, είναι μια ορολογιακή βόμβα, ενώ ο serial killer είναι αυτό που λέμε ο κυνηγός, που δυστυχώς πολλές φορές το βλέπουμε, είναι αυτός που θα βγει σε μία μεγαλούπολη και θα κυνηγήσει το θύραμά του, εντός αγωγικών, που είναι ένας άνθρωπος. Είναι ακριβώς ένα μέρος της διαδικασίας. Πολύ σημαντικό για να εκπληρώσει αυτή το pattern της φαντασίωσής του.
Που και το κυνήγι σε αυτή την κατηγορία είναι μέρος της διαδικασίας της οποίας απολαμβάνει. Και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω. Γιατί θεωρείς... Υπάρχει, μάλλον, έχει η Αμερική το μονοπόλιο, αν το θέλεις, στους serial killers. Είναι απλά κάτι που προβάλλεται. Και αν έχει όντως, δηλαδή, εξάγει, βγάζει, εκολάπτει το μεγαλύτερο μέρος των serial killers, για ποιον λόγο γίνεται αυτό?
Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι η Αμερική είναι μία χώρα η οποία γεννάει, ας μου επιτραπεί ο όρος, serial killers. Εδώ έχω να σημειώσω δύο όψεις και να αφήσουμε και να σκεφτούμε και μόνοι μας κάποια πράγματα. Έχει να κάνει πρώτον ότι είναι πολύ φυσιολογικό από τη μία να δημιουργείται αυτή η εικόνα, γιατί κακά τα ψέματα Η πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταγραφής του φαινομένου ξεκίνησε από Αμερικανούς στο FBI. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν από τις πρώτες databases, στο να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους οι μονάδες, εννοώ οι τοπικές αρχές, ώστε να μπορούν να συγκεντρώνουν τα στοιχεία εκείνα που θα μπορέσουν ακριβώς να συνδέσουν κάποιους φόνους με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί υπήρχε η δυσκολία που μπορούμε να πούμε, και γι' αυτό και θεωρείται ότι είναι ένα έγκλημα, θεωρείται με μεγάλο σκοτεινό αριθμό, δηλαδή δεν γνωρίζουμε πόσοι πραγματικά serial killers ή serial murders έχουν γίνει, γιατί ακριβώς υπάρχει μια δυσκολία στο να συνδεθούν οι φόνοι μεταξύ τους και να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί το ξεκίνησαν πρώτοι με το FBI, έχουν φτιάξαν μια ολόκληρη μονάδα να ασχολείται μόνο με αυτό, ξεκίνησαν πολύ συστηματικά, ακριβώς που είπαμε πριν, ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες, κάνανε πάρα πολλές συνεντεύξεις με serial killers. Ο Ρέσλερ έκανε κάποιες συνεντεύξεις, κυκλοφορούν βιβλία με αυτές τις συνεντεύξεις, οπότε για μένα είναι πολύ φυσιολογικό να προκύπτει ένα ζήτημα το να δημιουργείται αυτή η αίσθηση, γιατί είναι ακριβώς, έχουν χρησιμοποιηθεί και σε εγχειρίδια εγκληματολογίας αυτές οι συνεντεύξεις, ώστε να προκύψει ένα υλικό το οποίο ακριβώς να μελετήσουν και αργότερα άλλοι επιστήμονες. Μετά έχουμε να κάνουμε, συγγνώμη που το λέω, με τον κινηματογράφο, ο οποίος βρήκε μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτό το υλικό και από τις εφημερίδες και από τις συνεντεύξεις των ειδικών, και ακριβώς να φτιάξει κάποιες, να δημιουργηθούν κάποιες ταινίες, οι οποίες πλέον απευθύνονται σε μια παγκόσμια αγορά, όχι μόνο στην αμερικάνικη αγορά, τα blockbusters και όλα. Άρα μιλάμε όμως, υπάρχουν serial killers και σε άλλες χώρες, και ακόμα και σε χώρες που θεωρητικά δεν υπήρχε έγκλημα εντός εισαγωγικών, π.χ. βλέπε Τσικατίλο την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ένας πολύ γνωστός serial killer Ευρωπαίος. Άρα, είναι ακριβό, πολύ αιμοσταγής, έδρασε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, εννοώ κοινωνικά, για να μπορέσουν να ερευνήσουν και να συνδέσουν τους φόνους που διέπρατε με τον ίδιο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό, στο Crime Times, που κάποιος μπορεί να το διαβάσει για να μάθει έτσι κάποιες πληροφορίες σχέση με τη ζωή του και με τις πράξεις, του. Υπάρχουν serial killers και στην Ιαπωνία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα. Ο Παναγιώτης ο Παπαϊωάννου, ακριβώς το διδακτορικό του, αναφέρει περιπτώσεις. Ακριβώς, ο Δαγκλής, ο Αντώνης ο Δαγκλής, πολύ γνωστή περίπτωση. Επίσης ο Δημήτρης ο Βακρινός, οι νεαροί σατανιστές της Παλίνης από την άλλη πλευρά.
Κοιτάξτε, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια, αλλά είναι από τις γνωστές υποθέσεις, ναι.
Ακριβώς. Να τονίσω και κάτι άλλο σε σχέση και με την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης έχει, γι' αυτό τονίζω ότι όποιος θέλει έτσι να δει και κάποιες περιπτώσεις με serial killers στην Ελλάδα, μπορεί να διαβάσει το βιβλίο του και να βρει πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές και από εφημερίδες της εποχής, πώς κάλυπταν τα περιστατικά στην Ελλάδα και όλα αυτά. Στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και μάλλον υπό αίρεση ο αριθμός 3, ότι πρέπει να έχουν διαπραχθεί τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, γιατί όταν λένε ότι όταν αναλογικά μιλάμε για Αμερική που είναι πολλά εκατομμύρια, δεν μπορείς να βάζεις τον ίδιο αριθμό για μια πολύ μικρότερη χώρα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον για κάποιες χώρες όπως την Ελλάδα μπορεί να τεθεί και το όριο των 2 ανθρωποκτονιών. Αρκεί βέβαια να εντάσσεται σε αυτό που είπαμε, το μοτίβο, εντάξει, να το τονίσουμε αυτό.
Μια τελευταία επισήμανση που θα ήθελα να κάνω πάνω σε όλα αυτά. Μιλάμε τόση ώρα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει επεισόδιο να αναφερθεί το όνομα του John Douglas, ο οποίος ήταν από τους γονέας, ας πούμε, του criminal profiling. Υπάρχει το βιβλίο του που έχει γράψει, που αναφέρει την ιστορία, που έγινε και γνωστή σειρά πλέον σε γνωστό συνδρομητικό, το Mindhunter, πολύ σωστά, πολύ ωραία. Και να τονίσω αυτό το οποίο ανέφερες, ο criminal profiler
Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, όσοι ασχολούνται με την εγκληματολογία έχουν περάσει, έχουν διαβάσει. Κάποιοι θέλουν και πάρα πολύ να γίνουν ή κάποτε θέλανε να γίνουν criminal profilers και ούτω καθεξής. Το criminal profiling και ο profiler δεν έχει κάποιο είδους εσυναίσθηση ή τρίτο μάτι. Τα στοιχεία, τουλάχιστον με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε τότε, ήταν αυτά: συνεντεύξεις, καταγραφή περιπτώσεων και πιθανότητες. Το να οδηγάει κόκκινο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, προέκυψε ως μία πιθανότητα λόγω των δεδομένων που είχαν πάρει. Και αυτά από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει και πάρα πολύ, γιατί επικαιροποιούνται τα στοιχεία σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Οπότε είναι μια πολύ πιο τεχνική δουλειά από αυτό που αναπαρίσταται στα κανάλια και στις ταινίες και στην 7η τέχνη. Μάρθα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει συνέχεια, χωράει συνέχεια, οπότε σίγουρα πιστεύω θα κάνουμε μερικά επεισόδια ακόμα πάνω στους serial killers, στο profiling, στη σχέση των ταινιών με τους serial killers και της υποκουλτούρας που τα συνοδεύει όλα αυτά.
Ένα θα πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Για μένα ο serial killer είναι αυτό που λέω, θεωρώ είναι ένα θέμα που προκλητικό επιστημονικά πάντα, με όρους επιστημονικούς, είναι προκλητικό γιατί ακριβώς θέτει υπό αμφισβήτηση πολύ παραδοσιακά θεωρητικά σχήματα ερμηνείας μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, και γι' αυτό και τονίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να μελετήσουμε κάποιες περιπτώσεις που όντως έρχονται πολύ κοντά στο να θεωρηθούν, να το πούμε τυπολογικά, αυτός ο άνθρωπος να τοποθετηθεί υπό μία συγκεκριμένη τέτοια κατηγορία, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είναι ένα serial killer και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας αφήσουμε λίγο χώρο και στους ειδικούς να μιλήσουν ψύχρεμα. Είναι ένα θέμα που πουλάει, αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον εμείς από μέρους μας να σπάσουμε κάποιους μύθους, να βάλουμε ακριβώς το πλαίσιο με σοβαρότητα και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε. Και δεν είναι κακό κάποιες φορές η επιστήμη να μην μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, αρκεί να τονίσουμε ότι εμείς δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να δώσουμε με την επιστημονική μας, με επιστημονική μεθοδολογία, να απαντήσουμε σε βάθος χρόνου και ας μας δοθεί λίγος χρόνος σε αυτά τα ερωτήματα που, εντάξει, ενδιαφέρουν το κοινό και μια κοινωνία, αγωνιά, αλλά δεν χρειάζεται να, πώς να το πω, εντάξει, δεν είναι όλα μόνο για κατανάλωση.
Αυτή είναι η σωστή λέξη, κατανάλωση.
Λίγο προσοχή και λίγο, δεν είναι όλα προς κατανάλωση, και εδώ είμαστε, εγώ είμαι διαθέσιμη.
Και δυστυχώς και επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν τελειώσει, ας πούμε, μια σχετική επιστήμη και κάνουν τοποθετήσεις οι οποίες δεν θα τις έλεγα προσωπικά επιστημονικές. Το έχουμε δει και αυτό όλοι μας σε τηλεοπτικά πάνελ, να τοποθετούνται για αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένη οικογραφία που δεν έχουν καν εικόνα.
Είναι δύσκολο θέμα. Υπάρχει μια πρόθεση. Εγώ σέβομαι ότι θέλεις να ενημερώσεις το κοινό και να βάλεις ένα πλαίσιο και ένα όριο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να μιλήσεις επιστημονικά κάποιους όρους που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους μη ειδικούς. Και κακά τα ψέματα, και οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουν μάθει να επικοινωνούν με τσιτάτα, λεζάντες και αποκόπτοντας λέξεις από το λόγο σου, πολλές φορές όλο αυτό δημιουργεί και παρερμηνίες. Εδώ είμαστε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να επανέλθουμε, γιατί ακριβώς και μέσα από κάποιες ταινίες ίσως μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει κάποια πράγματα, γιατί καμιά φορά και η ταινία μπορεί να γίνει μια αφορμή, να γίνει μια πολύ ωραία επιστημονική συζήτηση. Αυτό.
Σε ευχαριστούμε, Μάρθα, που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε που και ως και με υπάρχει αυτό το αγκάλιασμα και η στήριξη του podcast, έτσι. Και εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα ξανά μαζί.
Εγώ εδώ είμαι, διαθέσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.